មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថាច់សេដ្ឋាអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារគឺលោកជួងជងីបានឲ្យដឹងថារយៈពេល20ថ្ងៃហើយដែលក្រុមមេធាវីរបស់ខ្លួនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់ខ្លួនពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានឬហៅថាការចេញសាច់ដោយគ្មានសាច់ប្រាក់លោកបញ្ជាក់ថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់ចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅសាលាឧទ្ធរភ្លាមៗដើម្បីពន្លឿននីតិវិធី
តោះមកខ្ញុំបានតាមទៅសាលាឧទ្ធរគឺលេខាធិការដ្ឋានសាលាឧទ្ធរគេស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាសំណុំរឿងមិនដឹងឧទ្ធរដែលជាបានបង្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី18រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ20ថ្ងៃហើយអត់ទាន់ឃើញសាលាដបូររីជីរូបពេញសំណុំរឿងគាត់ទៅសាលាឧទ្ធរនៅឡើយទេដូច្នេះវាមានការយឺតយ៉ាវមិនធម្មតាមិនប្រដីដែលខុសពីនេះទេពីនេះដីនេះគឺនៅដំណាក់កាលចក្រងស៊ើបសួរគេហៅថារឿងមុនអង្គសេចក្តីអ្នកណាមានប្រហោសោចក្រងស៊ើបសួរត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំបែបបទបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅឧទ្ធរភ្លាមប៉ុន្តែប្រហែលនេះទេដែលខ្ញុំទៅស្រាវជ្រាវនៅសាលាឧទ្ធរនៅលេខាធិការដ្ឋានសាលាឧទ្ធរគឺអត់មានឃើញបញ្ជូនសំណុំរឿងនឹងជាប៉ុនម្ដងឧទ្ធររបស់ខ្ញុំនឹងទៅសាលាឧទ្ធរនៅឡើយទេបាន
លោកមេធាវីដែលទៅចូលជួបកូនក្តីនៅពន្ធនាគារបញ្ជាក់ថាសុខភាពស្មារតីនិងឆន្ទៈរបស់លោកថាច់សេដ្ឋាគឺនៅតែរឹងមាំមោះមុតដដែលលើបញ្ហានេះលោកមេធាវីប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាកន្លងមកកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2012លោកថាច់សេដ្ឋាធ្លាប់ចេញសែកដោយមានតែហត្ថលេខាប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះបានដោះស្រាយស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញក្រោយពីនេះដើមមិនដឹងគឺក្រុមហ៊ុនរិនឆាយផនសបបានយកសែកចំនួន5សន្លឹកប្តឹងលោកថាច់សេដ្ឋានៅតុលាការដែលលោកមេធាវីសង្ស័យពីភាពមិនប្រក្រតីអំពីការចេញសែកនេះករណីសែក5សន្លឹកនោះក្រុមមេធាវីក៏បានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងភាគីដើមមិនដឹងផងដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំអត់មានអន្តរាគមន៍ទេប៉ុន្តែមេធាវីដែលការទីអាយដាមថាច់សេដ្ឋានឹងមានច្រើនរូបអញ្ចឹងតាមខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីមេធាវីផ្សេងទៀតគាត់មានបាគាត់ជាយានទៅជួបដើម្បីដោះស្រាយរោគវិជ្ជាសម្បូរគ្នាបានខ្ញុំមានឃើញខ្ញុំគាត់សង្កត់ឃើញថាការជាប់ប្រកាន់នឹងគឺមានភាពមិនប្រដីគឺពាក់ព័ន្ធនឹងស្ដាយអត់មានសាច់ប្រាក់នឹងបាន
លោកថាច់សេដ្ឋាដែលជាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួននៅម្ដុំវត្តសំរោងអណ្ដែតខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃ16ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានឬហៅថាការចេញសាច់ដែលគ្មានសាច់ប្រាក់ចំនួន5សន្លឹកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរិនឆាយផនសបដែលប្រព្រឹត្តតាំងពីឆ្នាំ2019លោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកតាមដាននិងវិភាគបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាចាត់ទុកក្តីក្តាំលើមន្ត្រីបកភ្លើងទៀនចុងក្រោយនេះជាព្យុះភ្លៀងនយោបាយលោកទទូចឲ្យគណៈបកនយោបាយធំធំពូលគឺគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចត្រូវរឹកដំណោះស្រាយដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីទទួលបានប្រជាធិបតេយ្យដែលស្អាតស្អំល្អសម្រាប់ជាតិ
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងគណៈបកធំធំទាំងពីរត្រូវគិតអំពីរឿងការផ្សះផ្សាជាតិទៅបានអាហ្នឹងវាយើងប្រើប្រជាធិបតេយ្យយើងទទួលស្គាល់ថាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងយើងវាមិនដូចគេទេប៉ុន្តែបើស្គាល់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងឈានទៅដល់ការបែកបាក់ជាតិកាន់តែធំដែរនោះអត់ដឹងថាជាតិប្រតัยបានត្រូវទៅធ្វើជាតិយើងរលាយអានេះក៏មានការណាស់បានព្រោះបានបើត្រូវការទៀនទាឲ្យមានការតុល្យភាពនៅរវាងការចង់បានជាតិប្រតัยហើយនិងការផ្សះផ្សាជាតិហើយបើយើងយកទីលានជាតិប្រតัยមកសម្រាប់ទៅវាយប្រហារនេះប្រមាថគឺគុំគួនបែបនេះមិនបាច់ធ្វើល្អជាង
គិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2023នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន3នាក់ហើយបានរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការក្នុងនោះមានលោកថាច់សេដ្ឋានិងលោកសុនឆៃអនុប្រធានម្នាក់ទៀតនៃគណៈបកភ្លើងទៀននិងចុងក្រោយនេះគឺលោកគង់គំប្រធានកិត្តិយសគណៈបកដែលបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ទូនាទីជាឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រោយពីបានប្រគល់ដីផ្ទះនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងបានសារភាពទទួលស្គាល់កំហុសនិងសូមអភ័យទោសជាសាធារណៈទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីមេបកកាន់អំណាចព្រមមានចាត់វិធានការច្បាប់